Amen. Labrīt. Labrīt. Man prieks būt draudzē. Es nebiju kādu laiku bijis šeit. Jā, mums bija tādas lietas, ka mēs bišku bijām slimnīcās un viss kaut kur. Jā, starp citu, viena lieta. Pirms mēs sākam, mēs varētu aizlūgt. Andris Zvans ir slimnīcā un viņš ir reanimācijā. Ja? Bet mēs noteikti iestāsimies tagad un lūksim. Ja tev ir sirdī, tu vari piecelties kājās, ja ne, tu vari palikt sēdus, bet mēs aizlūksim par to situāciju jau tagad. Ja? Negaidīsim dievkalpojumu beigas. Ja? Okay. Debes Tēvs, mēs Tev pasakamies. Pēc Tev pasakamies, ka Tavs vārds ir spēcīgs. Paldies, ka tur, kur divi vai trīs Tavā vārdā lūdzu, tur esi Tu viņu vidū. Un paldies, ka Tavs prāts ir dzīvība, veselība un atlapšana. Mēs lūdzam ne tikai gudrību, ne tikai gudrību un vadību ārstiem, ne tikai to praktisko, bet Tēvs, mēs lūdzam pārdabisko šajā brīdī. Mēs lūdzam, ka Tu celā Andra augšā. Mēs lūdzam, Kungs, ka tā dzīvība, tā dvaša no Tevis, Tēvs, nepamata Andri. Mēs lūdzam, ka Tu pieliec pie viņa dzīves ilgumu, ka Tu neļauj viņam aiziet, ka Tu viņam ļauj pastāvēt, atlapt un joprojām kalpot un nest Tavu vārdu. Paldies par katru reizi, kad viņš ir bijis par svētību, ka viņš ir nesis Tavu dzīvību, Tēvs, ka Tu esi darbojies caur viņu, Tēvs, un mēs Jēzus Kristus vārdā pavēlam tumsai atkāpties no viņa un viņa ģimenes. Jēzus Kristus vārdā mēs lūdzam pēc miera un ticības, Tēvs, viņa vidū. Es lūdzu, Kungs, ka šis moments ceļ ticību nevis nokauj. Mēs lūdzam, Tēvs, Kungs, kā Tu viņu izrauj ārā, kā Tu viņu izrauj ārā no turienes, kur viņš ir. Jēzus Kristus vārdā mēs pavēlam nāvei atkāpties. Nāvei nav nekādas varas par Andri. Mēs pavēlam nāvei iet projām. Mēs pasludinām dzīvību un dzīvības garu no Tevis, Jēzu. Jā, mēs gaidām labas ziņas, mēs gaidām to pavērsienu, ko tikai Tu vari darīt, Jēzu. Mēs sagaidām uz Tevi, Tēvs, cel ticības ar šo notikumu. Jēzus vārdā. Āmen. Amen. Paturiet viņu vēl projām lūkšanās un gaidīsim ziņas. Jā. Tad, kad mēs bijām slimnīcā, patiesībā arī Mārit un Andris, viņi ļoti iestājās un lūdzu. Jā, mums bija tāda situācija, ka mēs bijām ar savu jaunāko vairākas reizes. Es stulbi jokoju, es teicu, ka varbūt mums vajag VIP karti jau, lai mēs varam tā kā nopīkstināt un pat aiznojot iekšā, jo mēs jau zinājām visus koridors tik bieži un tā. Bet Dievs mums ir dziedinājis, un mēs šodien esam šeit. Tā kā slavu Dievam par to. Jā. Un vēl viens intro. Man ir 33 gadi, man ir 4 bērni. 33 gadi ir tas vecums, ko cits saka, ja es nomiru, cits saka, ja es augšā un cēlās. Ja? Un man ir tas vecums, kad, kā Pētrim arī teica, ka tevis ies un vedīs tur, kur tu negribi iet. Ja? Un es savdien esmu tur, kur man varbūt negribās īsti būt, bet lai Dievam visu slavu un gods par to, kas esmu šeit. Ja? Nu, lūk, un par ko es jums gribu šeit pastāstīt? Mēs šeit esam, nu, pats ar roku tie, kas šeit nāk iepazīt Dievu. Ja? Ok. Ko jūs te pārējie darat, tad es nezinu, bet ok. Bet palieciet, būs labi. Ok. Un mēs nākam katru svētdienu, lai viņu slavētu, lai viņu iepazītu. Bet ir tāda maza fundamentāla, nav maza liela fundamentāla atklāsme, ar ko es gribu dalīties. Par to, ka Dievs zina, viņš pazīst tevi. Mēs nākam viņu iepazīt, mēs nākam viņu dažādas čautnes, un Dievs dar šitā, un Dievs dar tā, Dievs dar šitā. Bet šodien tas, ko es gribu dalīties, par to, ka viņš pazīst, un viņš pazīst tevi. Viņš ir cilvēku pazinējis. Un kāpēc tas ir svarīgi, tad iesim cauri un es arī jūs tos aptīsiet. Lai saprastu kontekstu, mēs iesim cauri Jāņa evaņģēliem un pašā sākumā, kas nav varbūt ar to vēstu saistīts, bet vienkārši atvērsim pirmā Jāņa no 35 līdz Jāņa evaņģēlija, sorry, pirmā nodaļa no 35. līdz 40. pantam ir super. Otrā dienā Jānis atkal stāvēja, tas ir Jānis Kristītājs, ja? Un divi no viņa mācekļiem. Kādam varbūt revolūcija, bet Jānim Kristītājam arī bija mācekļi. Ja? Viņš arī bija influencers tajā laikā, viņam arī bija sekotāji, un reku divi viņam tādi bija. Ieraudzījis Jēzus staigājumu, viņš saka, redzi Dieva jērs. Šos vārdus dzirdēja abi mācekļi un sekoja Jēzum. Tātad Jānis Kristītājs pazaudēja divus sekotājus un viņus dabūja Jēzus. Ja? Un viņi viņam ļoti citīgi sekoja līdzi. Bet Jēzus apgriezās un redzēja, ka viņam ir divi sekotāji. Ja? Tā kā viņš jau bija jau mazliet populārāks palicis tajā brīdī. Un saka viņam, ko jūs meklējat? Un tie viņam atbildēja, rabi, kur tu mājo? Latviešu kultūrā neviens tādu pirmkārt nejautātu. Viņš tā kā, hei, kur tu dzīvo? Ja? Tas būtu datu aizsardzības un viskādās jādāk ļoti privāts jautājums. Bet viņi tā ļoti tieši, kur tu dzīvo? Ja? Kur tu guli, kur tu ēd? Un Jēzus saka, nu nāciet un redziet. Un viņš tā arī, kā saka, latviski čilā, ja? Vienkārši nu nāciet. Tad iesišu parādīšu jums. Es iedomājos, kā izskaties par, teorētiski tur vajadzētu būt arī Marijai, ja? Viņš tā kā, ej, klausies, mamma, man tad divi džeki grib redzēt, kur es guļu ēdu, ja? Tā kā, nu, viņi ienāks pie, ja? Bet viņi, kā tālāk rakstīts, tie nogāja un redzēja, ka viņš tur mājo un palika to dienu pie viņa. Tas bija ap 10:00, un tad 10:00 vakarā viņam divi sekotāji vienkārši atnāca mājās, un viņi tā arī palika tur pa nakti, ja? Vienkārši, man likās, ļoti interesants sākums. Un vispār par Bībeli runāt, ja? Tiem, kam likās, ka Bībele ir dokumentāla grāmata, man liekas, ka tur ir visi iespējamie žānri, sākot ar komēdiju, drāmu, asu sižetu un visu pārējo. Ja? Tur ir pilns spektrs. Šis, man liekas, mazliet komiski. Bet tas, lai jūs saprastu kontekstu. Un tālāk no 40. līdz 42. nodaļai, Andrejs, tas bija viens no tiem sekotājiem, Sīmeņa, Pētera brālis bija viens no tiem diviem, ja? Nu, kas viņam sekoja. Kas to no Jāņa bija dzirdējis un bija viņam sekojuši. Un viņš vispirms atrod savu brāli Sīmanu un saka viņam, mēs esam atraduši Mesiju. Ja? Viņi tā kā iesaka, viņi nošēro, tā kā, mēs atradām Mesiju. Ja? Un viņš to atveda pie Jēzus un Jēzus viņu uzlūkoja un sacīja, tu esi Sīmanis. Ja? Viņš nevis prasa, kā tevi sauc, un nevis Sīmenis iepazīstina, bet tas ir pirmais, ko viņš viņu jau zinā. Viņš saka, tu esi Sīmenis, Jāņa dēls. Un es domāju, ka viņš arī viņa sencīti zinā. Ja? Tevi saugs Kēfa, jeb Pēters. Man liekas, ka pirmkārt baigi Jēzus parādīja šeit savu autoritāti. Pirmkārt, viņš jau viņu zinā, viņš saka, tevi sauc Aldis, nu, un tev būs tagad jauns vārds. Es Aldim nevaru iedot jaunu vārdu, ja es varēju iedot jaunu vārdu. Bet viņš par viņu jau zināja. Viņš neteica neko vairāk, bet viņš jau par viņu zināja. Var jau būt, ka viņa brālis tajā vakarā, kamēr viņa tur pie viņa pa nakti palika, un tur viņiem bija balīt, varbūt, vai kā, bet viņi varbūt par to runāja. Bet es pieeju, ka vienkārši Svētais Gars viņam atklāja, viņš zināja, kā viņu sauc. Viņš zināja, kas ar viņu notiks, viņš zināja visu par viņu, un viņš viņam uzreiz iedeva jaunu identitāti. Diezgan kardināli, man liekas, vienā teikumā tu kādu satiec, saka, tevi sauc tā, bet vispār tev būs tā. Punkts. Ja? Tur nekas vairāk nav teikts. Ejam tālāk. Jāņa pirmā nodaļa no 46. līdz 51. pantam. Filips atrod Natanēlu un saka viņam, mēs esam to atraduši. Viņa arī redz, kur atrada, kam sekot. Ja? Par ko Mozes bauslībā bija, bauslībā un pravieši rakstījuši Jēzus no Nācerets Jāzapa dēlu. Natanēls viņam sacīja, vai no Nācerets var nākt, kas labs? Un Filips viņam atbild, nāc un redzi. Ja? Un Jēzus redzēja Natanēlu nākam un saka par viņu, redzi, patiesi izrēlietis, kurā nav viltības. Man liekas, tāpēc, ka viņš bija ļoti reāls. Viņš uzreiz tā kā, nu, kas tur vispār vēl labs nākt, viņš bija atklāts. Viņš uzreiz zināja, bet Jēzus to visu jau par viņu zināja. Un Natanēls sacīja viņam, kā tu mani pazīst? Jēzus atbildēja viņam, pirms Filips tevi sauca, ka tu biji zem vīģes koka, es tevi redzēju. Un Natanēls viņam atbildēja, rabi, tu esi Dieva dēls, tu esi Izraela ķēniņš. Un Jēzus viņam atbildēja, tu tici tāpēc, ka es tev sacīju, ka redzēju tevi zem vīģes koka. Tu redzēsi lielākas lietas par šīm. Patiesi, patiesi, es jums saku, jūs redzēsiet debesis atvērtas un Dieva eņģeļus uzkāpjam un nokāpjam uz cilvēka dēlu. Tātad. Vispirms, Jāņa eviņģels ir pilns ar vietām, kur Jēzum nebija vajadzīgs komentārs par lietām. Viņš vienkārši zināja lietas. Un tas tik ļoti parāda, to viņa būtību, ka viņš zina, ka viņš pazīst mūs. Un, un kas notiek tad, kad mēs zinām, ka Dievs mūs pazīst? Pirmā lieta, tas ceļ ticību. Tas ceļ ticību, kur viņiem ir, ok, Dievs, tu jau par mani zini. Jo cilvēki parasti mēs vienkārši iepazīstamies kādu. Bet tad, kad Dievs tevi zina, tas ceļ tavu ticību. Un otra lieta, viņš tev piedod jaunu identitāti. Tad, kad tu zini, ka viņš tev pazīst, viņš saka, es zinu tevi, tu esi šāds, bet tu būsi tāds. Viņš jau tev uzreiz zina. Ja? Un tā ir milzīga atšķirība starp visiem citiem, kas cilvēkiem vai līderiem vai kaut kas, kuri vienkārši nezina tevi. Viņi var tev kaut ko labu teikt, bet viņi tev nepazīst. Bet Jēzus pazīst. Iesim tālāk, tas būs tā kā maza atkāpe, es par to negribēju baigi izplūst, bet es jūtu, ka beigās par to ir jārunā. Atveram otro, Jāņa Eviņils otrā nodaļa, 23 līdz 25. Viņam paskās svētkos Jeruzalmē esot daudzi sāka ticēt viņa vārdam, redzēdam zīmes, ko viņš darīja. Bet Jēzus pats viņiem neusticējās. Tāpēc, ka viņš visus pazina, jo viņam nevajadzēja, lai kāds liecību dotu par cilvēku, bet viņš pats zināja, kas bija cilvēkā. Un tam ir tāda maza atkāpe, mēs vairāk fokusēsimies, mēs mēģināsim fokusēties uz to, ka Dievs pazīst tevi. Bet šeit ir maza atkāpe, kas es sapratu diezgan svarīgi, ka, ja mēs runājam par pagāniem, jeb tiem, kas nepazīst Dievu, ja, ka Jēzus pazīst arī viņus. Viņš pazīst jebkuru. Bet kāpēc tas ir svarīgi mums? Uzliekam Jāņa 14. nodaļu no 16. 17. pantam. Un Jēzus teica tā, un es lūkšu tēvu, un viņš dos citu aizstāvu, lai tas būtu pie jums mūžīgi. Patiesības gara, ko pasauli nevar dabūt, tāpēc, ka viņa to neredz un to nepazīst, bet jūs to pazīstat, jo viņš pastāvīgi ir pie jums un mājo jūsos. Vēl ar 16. nodaļa, 8. pantam. Bet klausoties manos vārdos, jūsu sirdis ir pilnas skumju, tomēr es jums saku patiesību. Tas jums par labu, kas aizēm, jo ja es neaizietu, aizstāvis nenāktu pie jums. Ja, aizstāvis nenākt pie jums, bet aizgājis es to sūtīšu pie jums, un viņš nāks un liks pasaulē izprast grēku, taisnību un tiesu. Un kā es saprotu šīs divas rakstuvietas, ir, kad pirmkārt, Jēzum bija svētais gars. Tad, kad viņš aizgāja, viņš sūtīja svēto garu pie mums. Un tas pats gars, kas bija Jēzum, kurā viņš darbojās ar to spēku, viņš pazina cilvēkus. Un es nezinu, kā jums, bet man liekas, varbūt es kļūdos, bet man liekas, ka mums kā cilvēkiem, kam ir Dieva gars dots, mums būtu jābūt cilvēku pazinājiem. Zinu, ka mums tas ir psihologi arī, ja? Un terapeiti, un kouči, un tā, un viņi pazīst cilvēkus. Bet ar svēto garu mums būtu jābūt tādiem, kas pazīst cilvēkus. Un ja mēs ejam apakaļ uz to otro nodaļu, kur es teicu, ka viņš daudziem neusticējās, jo viņš viņus pazina, viņam nevajadzēja dot liecību, viņam nevajadzēja kaut kādu referenci no citurienes, viņš jau zināja. Un viņi it kā viņam ticēja, bet viņš viņus pazina. Viņš zināja, kas tie par tādiem putniem. Ja? Viņš zināja par viņiem daudz vairāk nekā viņi par Jēzu. Un es nezinu, vai tev ir kādreiz tā bijis, kad tev Dievs dot liecību par kādu. Un gan par ticīgu, gan par neticīgu. Ir sevišķi par neticīgu. Ja? Ilze Māja ir galvas pils, par tevi vēl parunāsim. Mēs par viņu vēl parunāsim. Un man ir bijis tāda pieredze. Tas bija kādi 8 gadi atpakaļ. Es strādāju IT, un bija tāds laiks, ka man bija tikko piedzimusi meita, un baigi vajadzēja darbu, baigi vajadzēja projektus tajā brīdī. Un mums bija darbs, bet likās, ka vajag vēl. Un mums bija komanda, un viss bija likās ļoti tā kā iet augšā, iet grūti, bet viss iet uz augšu. Un man piedāvāja vienu projektu, kur ir divas īpašnieces. Un par vienu no viņām man nebija miers. Es kā jau IT cilvēks parastais ieguglēju, tur kaut kas nāca augšā, bet nekas slikts, bet man vienkārši nebija miers. Bet tāpēc, ka vajadzēja naudu, tāpēc, ka likās, ka nu, šis tā kā izskatās ok, bet nebija miers. Un es zinu, ka Dievs man deva liecību tieši par to vienu no cilvēkiem, un man nebija miers. Un mēs piekritām, mēs paņēmām, mēs novienojāmies, parakstījām līgumu, mēs izstrādājām kādu pusgadu viņiem tur risinājumus un tā. Un cilvēki ļoti sirsnīgi, ļoti jauki, ļoti smaidīgi, ļoti viss labi, ļoti pieklājīgi, kā ļoti sirsnīgi, nekas neliecināja par to, ka tur varētu būt problēmas. Bet tad, pēc pusgada, divām īpašniecēm vairs nebija tik labas attiecības. Un vienā tādā sapulcē es tur sēdēju, es gan gribēju uzlikt gifiņu, bet mēs bez viņam iztikt. Varbūt tie, kas internetā dzīvo, viņi zina, ir tāds sunīts, kuram daga apkārt viss. Un viņš saka, ir okei, okay, ir okei, okay, nav problēma. Un vienā tādā sapulcē es biju tagad sunīts, es tur sēžu. Un tās jaukās sievietes, ja, viena tāda vispār sievietīta, tāda māziņa sievietīta. Un tur notiek tādas sarunas, kad es domāju, wow. Un es tur sēžu pa vidu un tur tur es tur neteikšu, ja, tagad ir dievkalpojums, nevar tāds vārds runāt. Un tur iet vaļā, un tur vēl kārā visādas melnas lietas un intīmas un viss kaut ko. Un es tur sēžu, domāju, ko es te daru? Ko es te daru? Un saprotu, ka es baigi ieberzies dzīvē. Jums ir tā bijis, ka jūs saprotu, bet ko es te daru? Ko es te daru? Bet kāpēc man te vajadzēja būt? Un tad ir tā mazā doma, kur tev Dievs atgādina, klausies, nu nebija tev taču miers par šo, vai ne? Un es domāju, nu nebija. Un paldies Dievam, ka viņš man deva gudrību kā tikt ārā. Un sāpīgi, bet tikām ārā un tā sezona ir beigusies. Un es nezinu, vai tev ir bijis tā, ka Dievs tev dod liecību par kaut ko, un tu paklausi, un liekas, ka tu esi muļķis. Nu, tu reāli esi idiots. Nu tā, ka tev ir tāda iespēja, bet tev nav miers, tu saņēmi no cilvēka liecību, un tu saproti, nu nav. Nu nav. Nu, vat tur cipari ir, tur viss ir labi, viss liekas tā kā, nu vat kas tev liek? Nē. Un tad, ja tev prasa, kas tev ir pa lietu, un tu nevar paskaidrot, jo tev tā kā kauns, un tu zini, nē, tur Dievs, un es tā kā svētais gars, un tā, un tu jau nevar pateikt, tā kā, jā, ja? Tu esi pagāns, un man Dievs teica, ka tev nevajag vispār pīties, tu nevar tā pateikt, vai ne? Bet man ir bijuši tāds reizes, kad es pasaku nē, un liekas tā kā, nu, es ceru, ka šo es pēc 5 gadiem nenožālošu, ka es nedzirdēšu par veiksmes stāstu, kur es neesmu bijis un neesmu piedalījies. Un man ir bijis tā, ka tad tu redzi, notiek līdzīgi tā kā ar tām divām sievietītēm, ja? Un vēl trakāk, un saprotu, ot, ja es tur būtu tagad bijis, ot, ja es tur tagad būtu bijis, es naktis negulētu, nezinu, kā es tiktu ārā no kādām situācijām. Un es domāju, daudz sāpes, kuras varbūt mēs piedzīvojam, ir tikai tad, ka mēs vienkārši nepazīstam cilvēkus, mēs neprasam Dievam, vai mēs vienkārši nu, neizmantam to, ko Dievs ir devis. Bet viņš ir cilvēku pazinējis, un tas pats gars, kas dod liecību par lietām, mums viņš ir pieejams šodien. Tad maza atkāpa, ļoti svarīgi. Ļoti svarīgi. Jā, es tajā pirmajā reizē, lai saprastu, cik traki bija, es pazaudēju visu komandu. Es paliku parādā ne kolēģiem, bet es paliku parādā ļoti daudziem cilvēkiem, jo man bija jāizvelk tā situācija. Es pēc tam vēl ilgi maksāju par to. Tā kā, tas tāds vienkārši mācieties no citu kļūdām. Ja? Paprasiet Dievam par tām lietām. Jā, bet... Tas nav par to, tas tāda maza atkāpe, bet man liekas, ka ļoti svarīga, jo jā, kā es teicu, ir tādas sāpes, kuras varētu arī nepaņemt. Ja, ja mēs tā dzirdētu, ja mēs saprastu. Un tā, vēl viena pieredze, redz, kur ir Ilze tavs stāsts. Mēs vienā jaukā reizē braucām uz Jelgavas, ar citu fantastisku vietā, tur ir iespēja aizbraukt arī no Rīgas katru otro ceturtdienu. Jā, tur ir kaut kas ir, es vienkārši reklamēju. Ja? Tur ir kapacitātes robeža, bet ļoti laipni lūgti. Vienā tādā reizē mēs braucam atpakaļ, un šobrīd mums ir darbā kaudz ar praktikantiem, un bija viens tāds puisis, kuram gudra galva, bet... Kā man vecāvis teica, Man tāds sarkastisks vēstājs bija, viņš teica, tā jau man gudra galva, tikai muļķim jānāsā. Ja? Un tam puisim bija gudra galva, tikai raksturs tāds, kas nu, nevelk viņu cauri. Un tur bija daudz visādi problēmu, un tad it kā saņemās, un tad atkal ir slikti, un atkal saņemās, un ir slikti. Un tādā vienā jaukā dienā mums bija viņa saruna, teica, klausies, tu mums reāli izmaksā naudu, mēs nevaram tev paturēt, ja tu šitā dari, un tā, bet man tā labā sirds, ja? Kādam ir labā sirds? Man liekas, ka man ir laba, bet principā viņa nu, tā, šā tad ir, šā tad nav. Ja? Un es viņu nevaru atlaist, man ir grūti. Es saprotu, ka tas būtu tā kā pareizi, bet man ir grūti, ka kaut kas tur nav. Un man grūti to lēmumu pieņemt. Bet es, un tā bija tieši ceturtdiena, kas ar viņu runāju. Mēs braucām apakaļ no Jelgavas, un mēs ar Ilzi runājām par pravietošanu, par to, kā svētais gars mūs lieto, kā viņš mums parāda lietas. Un tad Ilzi stāstīja par to, kā viņiem skolā viņi praktizējās pravietot par lietām, kas... jā, par praktiskām lietām. Un es jums saku, tu aizlūdzu par mani, par darbu. Un Ilze saka, ko tu dari? Es saku, es neteikšu. Kaši aizlūdzu. Vienkārši aizlūdzu un saka, ko Dievs tev saka. Tā kā. Un mēs braucam un Ilze lūdzu. Jā, eksāmens. Saka, viņi stāstīja, mums tur bija eksāmens, ka jālūdzu tur par valdībām un par visādiem notikumiem, kas tikai vēl būs, un tad jāskatās, vai Dievs ir pareizi un tā. Un tad tāds praksa, ja. Un es saku, labi, lūdzu. Viņi saka, ko dari? Es saku, neteikšu. Viņi saka, nu labi. Viņi lūdzu. Viņi tā iesmējās. Un tad viņi saka, nu labi, tas varbūt izklausīsies jocīgi, ja. Viņi saka, nu, tu kaut ko dari ar datoriem, bet nu, tas nav svarīgi. Es domāju, okei, okay, labi, tas nav svarīgi. Viņi saka, un tad tev ir, viņi pat varētu atstāstīt arī šo, bet es kaut ko zatais, un tā paņēmu, vismaz es tā atceros, un es to tā visu biju paņēmis. Viņi saka, tev stāv uz galda lapa, kurā tu bieži ieskaties, un tu zini, kas tev rada zaudējumus. Tev ir apvilkts ar sarkanu, kas tev rada zaudējumus. Man uz galda stāv lapas, uz kurām es pierakstu, bet ir tikai viena lapa, ko es esmu izprintējis, un es viņā tiešām regulāri sākumā ieskaties. Un tā ir praktika, un tu novērtējumi lapa, kur ir procentuāli, cik kādu atzīmi likt. Un viņi saka, un tu esi pieņēmis lēmumu, tu jau zini, tā kā. Un, nu, es saprotu, piekdienā es pirmais, ko es izdarīju, es viņu atlaidu, jo vienkārši nebija jautājums par to, ko es jūtu, ko es saprotu. Man bija pārliecība, man svētais gars konkrēti runāja, kurā brīdī tev ir kaut kas tev vienkārši jāizdara. Un viņš pazīst to cilvēku. Un varbūt viņam, un tā arī mēs ar viņu šķirāmies visu kārtībā, es teicu, saku, tev es izmāku vienkārši jāatrod cita vieta, kur varbūt tu varēs augt citādāk vai kaut kā tā, bet pie mums nu, tā nebūs. Mēs pie mums nevaram. Tā kā ar mieru un prieku mēs šķirāmies visu kārtībā un tā. Bet tā bija vēl viena lieta, kur Dievs parādīja, ka viņš pazīst cilvēkus. Ja? Un man liekas, ka es saprotu, es daru, bet Dievs pazīst cilvēkus. Viņš pazīst cilvēkus. Un vēlreiz, labā lieta, ja tu pazīsti Dievi, tev ir tas pats gars, tu staigā garā, tu pazīsti cilvēkus. Tev nav jāuzraujās uz grābekļiem. Ja tev ir kāds cilvēks tavā dzīvē, kas tev satvainojas čakarē, un tu to vēl neesi sapratis, tad ieklausies, ko tev saka Dievs šodien. Ieklausies, ko tev saka Dievs. Jo varbūt tas cilvēks, viņam nav pareiz liecība. Ja? Nav liecība. Ok, ejam tālāk. Bet tad ir labā lieta. Labā lieta par tiem, kas pazīst viņu. Par tiem, kas pazīst viņu, ka viņš arī pazīst viņus. Tā nav viegla lieta, bet tā ir ritīga forša lieta, ka viņš pazīst tevi. Viņš pazīst tevi. Tad, kad tu šeit ienāci, viņš jau tevi pazina. Viņš jau zināja, kas būs. Viņš jau zina, no kurienes tu nāc. Un reizēm, kad mēs lūdzam, mums ir tāda sajūta, ka tā kā mums Dievam ir jāizstāst viss, jo viņš tā kā nav īsti bijis pieslēdzies tavā seriālā. Ja? Viņš tā kā ir izlēdz kaut kādu posmu. O, Dievs ir tā un tā un tā. Viņš tāds, ok, forši, es sapratu, jā. Es nav tā, ka es tā kā biju atvaļinājumā, vai kur viņš zina. Viņš zina, jā, ir rakstīts par to, kā viņš ir rakstīts, ka viņš zina. Mēs vēl bijām mātes klēpīgi, mēs vēl nebijām dzīvuši. Viņš jau tad mūs pazina. Viņš zināja mūsu vārdu. Viņš zināja daudz vairāk, nekā mēs vēl šobrīd par sevi zinām. Un kāpēc vispār es par to runāju, ja kā es līdz tam nonācu... ir Bīblē rakstīts, ka bērni ir dāvana no Dieva. Ja? Un, kā es teicu, man viņi ir četri. Un viņi ir tiešām dāvana. Un reizēm mēs par viņiem domājam kā par dāvanu, ka viņi tad, viņi tur mīļi, viņus ir pamīļot un tā. Bet viņi ļoti daudz iemāc. Un viņi ļoti daudz iemāc tie perspektīvā. Un ja tev nav bērni, tas ir okei. Okay. Vismaz atceries, jo katrs no mums, ja, starp citu, esam arī bijuši bērni. Ja. Varbūt jau ir aizmirsies, bet tā bija. Mēs arī bijām bērni. Bet tiem, kam ir bērni, viņiem ir daudz lielāka, viņiem ir saskars ar bērniem, viņiem ir daudz lielāka iespēja mācīties no viņiem. Un mācīties kā piemēru. Es nāku no šķirts ģimenes līdz to daudz ko, kā tēvs es iemācos tagad un citreiz... grūtajā, ja, kā hard way, angliski, grūtajā variantā, ja, kur es iemācos caur kļūdām un visām tādām lietām. Bet tad, kad Dievs ir devis bērnus, tad ir lietas, ko, kuras, jā, kuras var iemācīties. Un viena no lietām ar bērniem ir... nu bērni aug, viņi nepiedzimst lieli. Tā ir tā bērnu specifika, ja? Varbūt esat pamanījuši, ja? Viņi neiznāk ar universitātes diplomu un ar skaidriem mērķiem dzīvē. Un ar, viņi iznāk ar daudziem jautājumiem. Un kamēr viņi ir mazi, viņiem vēl ir tāda savs skatījums par lietām, kuras... kurš tad, kad tu esi pieaugušs cilvēku, saproti, ka tas nav nekādā saistībā ar realitāti. Vai tur ir kaut kādas lietas, kuras viņš redz, kuras nav tā, kā tev liekas. Un, jā. Un tad, kad ir izaugsme, man ir tādi bērni, kuriem lieta sanāk diezgan labi un uzreiz, un ir tādi, kuriem ir jāaug. Ja? Un viena no tādām lietām ir saģērbties. Mēs katru dienu, kad dodamies uz dārziņu, tas uzlabojās no dienas uz dienu, bet ir tādas dienas, kad mums jaunākie viņi burtiski savērpjās, sevišķi uz zābakiem, sevišķi uz kombinzoniem. Ja? Kombinzona vispār ir top štēle, ja? Tā kā un ja tu viņiem nepalīdzi, ja, nu tā ir drāma jau no pirmās sekundes, ja, kā ir jau jāvelk virsū. Ja. Un tad es domāju, kā ir, ka tēvs skatās uz mums, un viņš saka, tas es tevi jāapģērbjās, un viņam ir, nē, es negribu, un tev ir nu, tāda drāma. Ja. Tā vietā, lai divās minūtēs tu būtu gatavs, tev ir 15 minūtes, un tu turp un apakaļ, un viņš, nē, es nevilkšu, un tā. Un es domāju, ka tā ir ar Dievu. Viņš mūs pazīst, viņš ar mums ir pacietīgs, viņš mūs zina, un viņš zina jau, kuram var pateikt, un viņš uzvilks, un viņš zina, kuram ir jānāk palīdzēt kādā brīdī, un viņš jau negrib, ka tu viņam palīdzi. Nav tā, ka viņš tā kā sagaida, forši man saģēb, nē, viņam tev ir pretestība. Un Dievs mūs pazīst, un viņš mūs šitā pazīst, es tā domāju, daudzas reizes. Un, mēs varam aiziet ne tikai līdz ģērbšanai, tur ir arī istabas kārtošana. Ja? Tā vida, kurā tu esi apkārt, kur viņš tev saka, ka tev vajadzētu sūdu savākt no istabas ārā. Un tā, kad tu viņam pasaka, tu izdarīt, tad visiem ir radošā iedvesma, visi sāk krāsot. Ja? Un tad ir tiesāšanās par to, ka bet viņš nestrādā, un tad tev tas ir jāmāc viņam. Un tu jau aptuveni zini, ka ja tu pateiksi tam bērnam, viņš jau vecāks, viņš izdarīs. Un tad ir tie bērni, kas, nu, tu vari teikt vai neteikt. Tur vēl kādu laiku vispār nav nekāda rezultāta. Ja? Un ar mums ir šitā patām. Ir daudz reizes, kur mēs tā kā Dievam lūdzam, un izlīdzis vienu rakstuvietu. No Jāņa 16. Nodaļas, 12.15. pāns, jā, ir... Jāņa evaņģēlijas 16. nodaļa un 12.15. Šis kaut kas cits man priekšā rādās. Nu, labi. Ok, redz, kur ir. Vēl daudz, kas man jums sakāms, bet jūs to tagad vēl nespējat nest. Bet kad nāks viņš patiesības gars, tad jūs vadīs visā patiesībā, jo viņš nerunās no sevis paša, bet runās to, ko dzirdēs un darīs jums zināmas nākamās lietas. Tas mani cels godā, jo viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums to darīs zinām. Viss, kas tēvam pieder, pieder man, tāpēc es jums sacīju, ka viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums to darīs zinām. Un pirmajā pantā, jeb 12. Vēl daudz, kas man jums ir sakāmas, bet jūs to tagad vēl nespējat nest. Un atkal šeit ir svētā gara apsolījums. Tas ir kaut kas tāds, kas nav pasaulē pieejams, tas ir kaut kas tāds, ko pasauli nesaprot, un kas viņiem ir ģeķība, kur viņiem liekas tā kā sviests, bet mums ir tēvs debesīs, un mums ir viņa gars, kas mums katru dienu māc. Gan uzvilkt to kombinzonu, gan sakārto to istabu, un nav teikts, ka mums sanāk. Un tad ir reizes, kad mums ir kaut kādi jautājumi, un tu nespēji izstāstīt trīsgadniekam, kā rodās elektrība reizēm vai vēl kaut ko. Nu, vienkārši nespēji, jo viņam ir vēl 5 jautājumi, un tu tā kā atliec to jautājumu vēlāk. Un man liekas, ka daudzreiz, tā kā mēs nākam pie Dieva, mums ir tā, ka mēs sagaidām atbildes, kuras mēs, tā kā viņš teica, vēl tagad jūs to nespējat nest. Un tā, kad Jēzus atnāca, viņam arī mācekļi, nu, man liekas, bija ļoti komiski. Viņiem bija ļoti daudz jautājumu, puse viņi vispār nesaprata, ko viņiem stāstīja. Vai arī Jēzus vienkārši tā kā, nu, jūs to vēlāk sapratīsiet, šito vēlāk, tad, kad būs atnācis svētais gars, nu, jūs tad sapratīsiet. Un tad viņiem bija lielās atklāsmes, ja? Tad viņiem bija tas wow moments. Bet līdz tam viņi visi bija, nu, tādā ļoti bērnišķīgā īstenībā momentā. Tagad mēs varam lasīt, bet ja mēs būtu viņu situācijās pieejami, mēs būtu vēl bērnišķīgāk, vēl komiskāk, kur ar visām zivīm un laivām un vispārējo, kur viņi vispār nebija, nesaprata līdz galam. Vai bija kaut kādas lietas, kur viņi tā kā, viņam likās, ka viņi saprot, vai viņi likās, ka viņi zina. Līdz brīdim, kamēr es saku, jūs joprojām neticat, bet nu labi, ir okay. Viņš zināja, viņš saprata, viņš viņus pazina, viņš teica, labi, atnāks svētais gars. Jūs vienkārši lūdziet, viņš atnāks un būs labi. Bet, jā, jo es nezinu, vai jūs tā kā esat lasījuši Jāņa evaņģēliju, bet viņam tā grupiņa ar tiem 12 mācekļiem, viņi nebija baigi uzticami, viņi nebija baigi efektīvi, ja produktīvi. Viņi bija ļoti mācām un stumdām. Ja. Viņiem bija iekšējās diskusijas, kuru tad mīlu visvairāk. Jā, tā kā bērniem mēdz būt, jā, kaut kādas greizsirdības un viss pārējais. Un es domāju, ka Jēzus tur nebija rakstīts. Ir viena rakstīta, ka viņš raudāja, bet tur nebija rakstīts, ka viņš nopūtās nekur. Bet es ticu, ka viņš daudz nopūtās, kur viņam bija. Okay, Jēzus. Kur viņam bija tēvs. Viens nomirs pie krusta, bet vēl šito laiku ir jums 3 gadus vilkties kopā, es nezinu. Nu, ir jātur. Jātur. Tie, kas ir vecāki, tie zina, kā ar bērniem ir jātur reizēm un gadiem. Tas nav tā, ka tas ir tāds vīkenda pasākums. Un es nezinu, kā jums. Viens priekš manis paša, bet otrs, tad, kad kāds neticīgs vai kāds cits tev jautā tos smagos jautājumus. Ja? Kāpēc ir karš, kāpēc ir kaut kādas lietas, uz kuriem tā kā nav reizēm atbildes. Gan ne pašam, gan ne citam. Un ir tie jautājumi, nu jā, bet kāpēc tad to nedziedinā, vai kāpēc ir šis, kāpēc ir tas, un vismaz man tas palīdz, kad es apzinos, ka Dievs mani pazīst, ka Dievs zina arī tos apkārtējos cilvēkus, un viņš zina to, ko es vēl nesaprotu, vai es vispār nekad varbūt nesapratīšu. Pieņemt vispār domu tādu, kad es priekš Dievu esmu bērns. Un man tā analoģija ar to, kad es redzu, kā es teicu, istabas kārtotāju brigādu un vispārējo, kad es viņiem varu stāstīt, un viņi... Un es saprotu, okay, nu ko tas līdzi man Dievs izskaidrot, kāpēc cilvēki mirst, vai kāpēc pasaule ir tā netaisnība, vai kā pirmsākumos, kāpēc Sātans vispār ļāva viņam kristi, zināt, nu tādi lielā teoloģiskie jautājumi, ja, kuriem faktiski nav atbildes. Vai pat, ja būtu, vai mēs tiešām saprastu, vai tas kaut ko pa lielam maina šobrīd, šeit, un tā. Un tad vienīgais, ko es saprotu, ka es tā kā mazs bērns, kuram nu tad beidzot to zābaks iemācīja uzvilkt. Es saprotu, vau, nu paldies Dievs, šito es tā kā esmu ticis galā. Bet nu tad vēl ir tas kombinzons, ar kuru es joprojām strādāju, 100 punkti. Un joprojām nesaprotu visu. Bet to, ko es saprotu, to, ko es redzu, ir, ka viņš mani pazīst, ka viņš mani mīl, un ka viņa nodomis ir labs, un ka tas nav tā, ka viņš klausies, nu tu esi tāds, kurš ir bezcerīgs gadījums, es tev nekad to neiemācīšu. Nē, viņš joprojām pazīst, viņš joprojām zin, un viņš joprojām ir ieinteresēts par mani. Pat tad, ja es nesaprotu. Un vēl neesmu gatavs. Un tas parasti nāk pie tās nākamās lietas, ir par uzticēšanos. Mēs vēlāk arī lūsim par to, bet tas bieži vien ir tiem, kuri nāk no šķirts ģimenes un kuriem vispār nav tēva bijis tā īsti līdz galam. Tā bieži vien ir sāpīgākā lieta, tāpēc, kad, kā es teicu, arī es mācos būt par tēvu, esot par tēvu. Un mans piemērs par to, kā būt par labu tēvu, bieži vien nāk no Bībeles, nāk no apkārtējiem cilvēkiem. Tas tā skaidā patiesībā no Andra Zona, kurš šobrīd ir reanimācijā. Viņš ir bijis daudz reizes ar kaut kādiem tikai pāris teikumiem, vai par to, kā viņš stāst par savām lietām, saprot, vau, šito man vajag. Šitas tas kombinzons, ko es varbūt vēl neesmu sapratis savā dzīvē. Šito man vajag. Un kādiem no jums, sievieti vai vīrieti, vai nav, bet ja tev nav bijis arī tas tēva moments dzīvē, vai viņš ir bijis neviselīgs, tad tas, ko es ticu, ka vēl šodien un šobrīd Dievs tev grib mācīt un grib parādīt, un ka tas moments, ka viņš tev pazīst tā piederības sajūta, ka tas tas, ko viņš grib dot, tas, ko viņš grib sakārtot, tas, ko viņš grib neatstāt. Ja? Viņš negrib atstāt tevi, ka tu esi nesaģērbies un neārā. Viņš grib parūpēties par tevi. Jautājums tikai, vai mēs zinām, ka viņš zina, nu, ka ir okay, ka viņš, jā, jūs sapratāt. Un tad ir vēl viena lieta ar Dievu un uzticību. Kā es teicu, tas tā interesanti, man ir 4 bērni, viņi katrs ir citādāks, un tur viens vēl tikai aug, bet nu, tur ir redzēt, ka jau būs kaut kas cits. Un tad ir tādi bērni, kas... Ir daudz tādas bērnišķīgas lietas, ko mēs darām. Un viena no tādām ir manipulācija. Viens ir manipulācija, tā kā, kas vienkārši sēž un skatos, kā viņi darbojas. Un tad, ja es mācekļiem arī, ja es teicu, tur bija ļoti interesanti momenti, ļoti interesantas attiecības, un ir manipulācija viņu starpā. Ja? Un es skatos, un es jau viņus pazīstu, un es vienkārši redzu, redz, kur atkal būs, ja? Tur jau ir, tur, nē, un tad ir šitas, un tad ir tas, un tad ir, un viņi nāk pie manas sūdzēties, bet es jau zinu to stāstu. Es tas zinu, par ko es stāstu. Es zinu, kurš kur kaitināja, es zinu, kā kurš reaģēja, es zinu, kā viens tur tikai bišķi iebakstīja, otrs viņam uzšāva pretī, un tad, protams, ka vainīgs ir tas, kas uzšāva, un tad, nu, visā tie scenārija, ja? Un tie, kas ir vecāki, viņi zina, ja? Kur, cik ir bērni šeit statistika vastīties? Okay, nu redz. Šis ir būt vairāk strādā maziem bērniem, bet, nu, principā nav nozīmes. Un tad, kad jūs katru dienu tiesnes, tu jau pazīsti. Tev tās lietas, kas tev ir aizskata, viņas ir daudz maz vienādas. Tur ir tie paši objekti, tie paši teikumi, kas tu jau zini. Un Dievs tāpat viņš jau zina, tad, kad mēs mēģinām savā starpā kaut ko. Bet tad ir vēl viena lieta, ka viņš... kad mani bērni mēģina manipulēt ar mani. Nu, tā ir visstulbākā lieta. Ja? Jūs saprotat, tā ir visstulbākā lieta. Kāpēc? Tāpēc, ka ja tam, vienalga, 3-gadniekam vai 4-gadniekam viņš nāk pie tevis, un viņš mēģina visādi. Un paldies Dievam, mēs patiesībā pat lūdzām par vienam bērniem, ka viņš ir neatlaidīgs, ka viņš ir tāds, nu, tāds rakars. Ja? Es nezinu, tas labs vārds, ja nav, sorry. Un esiet uzmanīgi, ko jūs lūdzētu. Mēs tā arī lūdzām. Mēs tā arī dabūjām. Un tad, kad viņš nāk pie tevis, tā manipulācija ir augstākajā līmenī, vismaz 3-gadnieka. Ja? Viņš nāk pie tevis, tēti, iedod man spēlīt. Es saku, nē, nu, iedod man spēlīt, lai es jums netraucētu. Un tu redzi, ka viņam atstiņās smirdz. Viņam liekas, ka viņš zin, ko viņš dara. Viņš liekas, ka tā kā es esmu tajā pašā līmenī. Ja? Un tas nav vienu reizi, tas ir pietreiz dienā. Un tu saki, nē. Bet viņam liekas, ka viņš ar tevi var kaut ko sarunāt. Viņam liekas, ka tā kā, ej, tēt, klausies, man ir jauns kaut kas. Un tu skaties, domā, ok, kas tur būs? Un tur, protams, nav spēlīt, tur ir konča kaut kas tāds. Ja? Un tas pats, un ja mēs šito, tad mēs to. Ja? Es saku, davai, izdarām šito, un tad tu dabūs to. Labi, nesanāca. Un viņš iet atkal projām. Un es viņu pazīstu. Un es zinu, kas tur, un es zinu, kas tur nāks ārā. Un es domāju, vai mums nav tā reizēm ar Dievu, kad mēs mēģinām kaut ko manipulēt. Jums tā nav? Tā nav? Protams, ka jums tā nav. Jums jau, tā kā, yeah. Nāc pie Dievu un saka, Dievs, klausies, varam sarunāt tā, ka, nu, pieņemsim, es tad tā kaut ko labi izdarīšu un tur būtu noziedošu un tad, teiksim, tu tādu svētību kaut kādu man iedod. Vai jā, tie, kas nav precējušies, tad tas vispār ir temats, jā. Tā kā Dievs, man vajag otru pusīt, tā kā, ko man kaut kā darīt, ko man, kā man. Un es jums pateikšu, es reizēm nestrādā. Un Dievs reizēm saudzīgi to var pateikt, ka tas nestrādā. Un reizēm viņš var sadusmoties, jo es arī sadusmojos, nu, kad pietiek. Tas moments, kad tā kā, hei, klausies, nu, beidz, piektā reize šodien jau. Nu, nenāc ar mani manipulāciju, nu, neies cauri. Es tevi pazīstu. Es zinu, kas tev ir labākā lieta, ko tev dod šodien. Es zinu, kas ir labākā lieta. Kurš no jums ir neatlaidīgs? Kurš Dievs devis tādu neatlaidību? Tik maz neatlaidīgi cilvēki. Come on, nu come on. Kuram tad ir drosme? Drosme ir, ok, drosme. Mm-hmm. Ok. Un tad jums būs arī daudz mācības, tā kā. Es ceru, ka jūs to esat sapratuši. Domāju, es visu jums pateicu. Vai jūs sapratāt? Vai jūs sapratāt? Es jums vēl gribu atgādināt, ka tad, kad mēs lūdzam, ir rakstīts, ka viņš jau zin, pirms mēs lūdzam. Viņš jau zin, pirms mēs lūdzam. Un viņš zin, tad, kad mēs garas esamies manipulēt kaut kā, mēs viņam grāsamies, paldies tā, Dievs, par šo dienu, paldies tā, un tad Dievs man redz, kur ir saraksts. Viņš jau tad zina, ko tev vajag. Ja? Viņš zina, ka tev sāp. Viņš zina par tiem cilvēkiem, par kuriem tev sāp. Viņš zina tieši kā un kāpēc. Vēl tāda rakstīta, bet es jau kur rakstīts, ka neviens nevar ievesties citu priekos un bēdās, tikai Dievs var. Tā tāda arī sāpīga atziņa, bet svarīga. Un atkal, lai mēs ņemam bērnus, kā salīdzinājam, bērni bieži vien nesaprot kaut ko noņemot viens otram, cik tas sāp. Mēs tā kā saprotam. Bet, un reizēm nav jēgas stāstīt pat vienam otram, ir tikai Dievs. Tikai viņš zina. Tikai viņš zina. Ja? Es nesaku, neviet pie psihologa, ja, vai vēl kaut kādam stāstīt savas lietas. Nē, tam arī ir sava vieta. Bet ir vieta, kur tikai Dievs zina. Tikai viņš tevi tā pazīst. Neviens cits. Ja? Slaudījām arī par otrajām pusītēm un par vecākiem. Bet tikai viņš tā zina tevi. Un tad, kad tu lūdz, tad, kad tu viņam tojies, viņš jau zina par tevi lietas. Un tas tik ļoti reizē mainu. Un tad, kad šito aizmirst, vismaz man ir tā, kad sākās panika. Kādam ir bijis tāda sajūta, ka Dievs nav ar tevi, ka tā kā viņš ir, bet tā kā nav. Nu, man patīk statistika vienkārši. Jā. Ok. Nu, pārējiem ļoti forši, ka tā ir. Nezinu. Bet katru reizi, kad Dievs man atgādina, ka viņš zina, tad paliek vieglāk, ir paliek vieglāk lūgt. Un pat tās trakās situācijas ar istabu un kombinzonu, kā es teicu, liekas pavisam vienkāršākas. Vai šeit zālē ir kāds, kas gaida atbildi no viņa? Atkal pacem roku kādu. Okay. Tad šodien arī to es tev gribu vēlreiz atgādināt, kad Dievs zina, un viņš tev pazīst. Un varbūt vienkārši nav pienācis laiks, un, bet viņš zina, viņš pazīst, un viņš zina to situāciju. Jā. Pa lielam laikam tas būs arī viss. Pa laikam tas arī ir viss. Es gribētu, ka mēs vēl aizlūdzam. Un tur aicināt slavētājs. Es gribu, ka mēs aizlūdzam. Jā, laikam kāds trīs lietas, par ko es domāju, ka mums ir jāaizlūdz. Mēs bijām šo ceturtdienu Jelgavā, un tur cilvēki dalījās ar liecībām. Es pēc citu domāju par viņām visu nedēļu, ja? Vēl pēc tam. Un vienā liecībā Jānis tas bija. Un Jānis stāstīja par kristiešiem, kas smaida, un tā viņš atnāca uz draudzi, uz mājas grupu. Viņš tur bija smaidīga meitene, un viņš atnāca līdzi. Un tad tā pirmā lieta, domāju, par ko mums ir jāaizlūdz, ka tad, kad mums dzīvē parādās apkārt smaidīgi cilvēki, bet viņi nav no Dieva, viņi nepazīst Dievu, lai Dievs mums pasargā, tad tā ir īstenībā nopietna lieta. Ja? Kā es teicu, man divas sievietītes reāli gadu pazaudēja no tā, gadu no savas dzīves. Es biju gan rīz gatavs ņemt kredītu, lai vienkārši tiktu ārā no līguma un saistībām. Bija ļoti sāpīgi. Es pazaudēju ļoti daudz ko. Ļoti daudz ko iemācījos, ja? Ļoti daudz ko iemācījos. Un varēja būt, ka tā bija tā skolas, ar ko bija jāaiziet cauri, tas kombinzons, ja, atkal. Bet šodien Dievs mums ir devis svēto garu. Un viņš mūs ir aicinājis būt par cilvēku pazinējiem. Mēs nevaram tā brīvprātīgi iet un uzskatīt. Mums nav jābūt arī paranoiskam, ka visi nekristieši un arī šeit draudzē ir tur, nezinu, apsēsti vai ļauni vai nē. Bet Dievs mums ir devis svēto garu, un tajos momentos, ka tas ir rītīgi svarīgi tavā dzīvē, viņš ir devis tev svēto garu, lai tu dzirdētu, lai tev būtu liecība no viņa par to cilvēku. Pirms viņš pasaka, kā viņu sauc. Pirms viņa... Es zinu, ka ir tādas liecības bijušas, kur no draudzes divi džeki sarunājās, un vienam draudzene ir parādījusies. Un viņš mums saka, kā viņu sauc? Tam otram prasa, viņš neteikšu. Nu, būs kaut kas nopietnāk pateikšu. Un viņš paņem, viņš nosauc viņas vārdu. Viņš saka, kā tu zināji? Viņš saka, nezinu, man bija gara liecība. Un es ticu, ka šādā veidā Dievs var tev iedot pat cilvēkam vārdu, pirms viņš to ir pateicis. Un tev var iedot liecību par to cilvēku, pirms tur viņas sācis runāt. Pirms tev ir kaut kādas darīšanas ar viņu. Pirms. Un tas var būt, lai tevi pasargātu, bet tas var būt arī, lai būtu par liecību. Lai tad, kad tas cilvēks nāk, viņš dod tev liecību par to cilvēku, lai tu varētu viņam evaņģelizēt, viņam pastāstīt par Dievu, lai būtu viņam tā cerība, lai būtu viņam par iedrošinājumu. Bet arī, lai tev pasargātu. Arī tā ļoti svarīga lieta patiesībā. Un tad otra lieta par to, lai mums ir apziņa, ka viņš tev pazīst, un lai tas tev nepamat. Lai tas tev nepamat. Gan tad, kad ir viegli, kad ir grūti, ja, tu zini, ka viņš tev nepamat. Un specifiski trešā lieta, ir, ko es teicu, par tēvu identitāti, kas nu, nāk no tā, ka, kur daudziem no, ne daudziem, nu, statistiski es zinu, ka daudziem, es nezinu tiešām cik, ja, es necelšu, nelikšu sāt rokas, bet kam ir tas tēvu jautājums, kur tā identitāte, kur tā sajūta, ka vai tēvs mani pazīst. Un es šodien tev saku, jā, viņš tev pazīst. Un ja arī tavs fiziskais tēvs tevi, esot vai neesot klāt, nepazīst tevi vai nepazina tevi, tad tēvs debesīs tevi pazīst. Tēvs debesīs tevi pazīst. Un lai šitas iesēžās, lai šitas ir tas, ko mēs aizējam mājās, ka viņš tevi pazīst. Un tas tik daudz ko maina jau startā. Jau startā, pirms mēs muti atveram, pirms mēs raudam un smējamies jau startā. Trīs lietas. Piecelsimies kājās. Es varu palūkt, ka ja tā pēdējā lieta par tēvu ir tavējā, pirmkārt, visu aizvērsim acis ciet, lai nebūtu tā, ka tas ir kaut kas varbūt privāts. Kaut gan ne, sorry, lai nesam gaismā. Neizlēmību. Ja? Šito Dievs man vēl māca. ja tā tēva lieta ir par tevi, vienkārši pacel roku. Pacel roku, ja tas ir par tevi. Kā es redzu rokas? Pašas rokas. Ok. Ok. Okay. Vēl personīgi es varu teikt, es esmu bijis tur, tas ir bijis visu, es teiktu, visu mūžu jautājums par to. Un, un tev šodien nav jāskatās un jāuzdod jautājumu, kāpēc bija tā, kāpēc tavs tēvs vai arī tava māte nav iedabūs to, ko tu būtu gribējis redzēt. Vai tev ir jautājumi, kāpēc ir bijis tā? Kāpēc tie kāpēc jautājumi? Šodien Dievs tev saka, ka viņš pazīst tevi. Šodien Dievs saka, ka viņš pazīst tevi. Viņš zina tavu vārdu. Pirms tu viņu jau pazini, pirms tu uzzināji, ka ir tāds Jēzus, ka ir tādi kristieši, kas smaida un reizēm arī ne. Viņš jau tev pazina. Viņš jau zināja tavu vārdu. Un vienalga, principā, ko tu domā pats par sevi, tam ir nozīme, bet ne tāda. Dievs par tevi zin, un viņam ir labas domas. Vienalga, kur tu esi šeit, vai šajā brīdī, vai kur tu biji. Jā, Dievs, paldies Tev. Paldies Tev, ka Tu mūs pazīsti. Paldies Tev tās, ka reizēm tas, ka Tu mūs pazīsti, mūs noliek uz ceļiem. Paldies, ka mēs varam ar Tevi spēlēt spēlītes un darīt visādas lietas. Un Tu uz mums skaties un Tu saproti. Tev nav vajadzīgi komentāri, Tev nav vajadzīgi kaut kādas lietas. Paldies, ka Tu esi visu varants. Paldies, kungs, ka Tu esi mūsu tēvs. Tu esi mūsu tēvs debesīs. Tu neesi šīs pasaules tēvs. Mēs nepiederam pasaulē. Paldies Tev, Jēzus, ka Tu nāc. Paldies, ka Tu mums devi atklāsmi un atziņu par Tēvu. Paldies, ka Tu darīji visas lietas, ko Tēvs darīja. Paldies, ka Tu atstāji mums svēto garu, to pašu garu, kas bija tad, viņš arī ir tagad. Paldies Tev, Jēzus, paldies, Jēzus, par tām liecībām. Paldies, svētais gars, ka Tu šodien esi šeit. Paldies, ka Tu šodien esi šeit. Mēs īpaši gribam lūgt par tiem, kuriem tas tēva jautājums ir aktuāls un sāpīgs un joprojām peld uz augšu. Jēzus vārdā mēs šajā brīdī lūdzam Tavu dziedinošo pieskārienu. Un pat, ja sāpēs vēl pēc tam, paldies, Jēzus, ka tavs apsolījums, ka tu būsi līdz pasaules galam ar mums. Paldies, ka tavs gars būs ar mums. Paldies, ka mums nav tas mūsu spēkos pat iziet līdz beigām. Paldies, ka tu zini visas lietas, bet mēs nē. Paldies, ka tu zini, tu pazīsti mūsu. Paldies, ka tā pati gudrība ir mums pieejama. Paldies Tev, Dievs, par to. Paldies Tev, Dievs, par to. Jā, Dievs, es Tev lūdzu par tiem jautājumiem, jā, īpaši par Tēvu. Es lūdzu, ka Tu skaidro sirdis, Tu dziedini sirdis, Tu dod to jauno identitāti, kā Pēterim. Tu zini, kā mūs sauc, un Tu zini, kā mūs sauks. Ja Tu esi cietis no vardarbības kādreiz, un Tu esi saukts dažādi, tad es Tev gribu teikt, ka Dievs Tev dos pilnīgi jaunu vārdu. Pilnīgi jaunu vārdu. Viņš Tev sauks tā, kā Viņš Tev sauc. Viņš Tev sauks tā, kā Viņš Tev sauc. Mēs Tev slavējam, Dievs. Mēs Tev pielūdzam, Dievs. Svētais Gars, nāc piepildi šo vietu. Nāc dari to darbu, ko tikai Tu vari darīt. Nāc šajā brīdī un saki tiem cilvēkiem, kam ir vajadzīga pamācība, kā izdarīt lietas, kuras vienkārši nav. Paldies, ka Tu zini. Paldies, Tu zini, ko mums var uzticēt, un paldies, ko Tu gribi mums uzticēt. Palīdz mums nebūt pretestīgiem. Palīdz mums nebūt ietiepīgiem. Palīdz mums apzināties, ka mēs vēl esam tikai bērni, bet Tu esi mūsu tēvs. Viņa domas par tevi ir labas. Viņš tevi ļoti mīl, viņš tevi ir izraudzījis, viņš tevi pazīst. Tu neesi šeit nejaušības pēc. Dievam nav nejaušības. Viņš zina katram mūsu lēmumu un vārdam, kas būs sakos tālāk. Viņš ir visu varens. Viņš ir šodien šeit, un viņš tevi pazīst. Viņš tevi sauc vārdā. Slāvu Tev, Dievs. Amen.
Tu zini manu dzīvi, kungs. Tu zini manu sirdi, kungs. Un nav nekas apslēpjams priekšā Tava. Esmu kā uz dānes Tev, kungs.